Dobrý deň, vitajte pri relácii Hyde Park týždňa. Nachádzame sa v kaviarni reštaurácii Parlamentka, mieste, kde to dýcha politikou a dneska opäť sa budeme venovať aj my politike. Vítam Daga Daniša, komentátora Hospodárskych novín.
Dobrý deň.
Martina Sloserika z agentúry Focus.
Dobrý deň, prajem.
A kolegu Martina Hanusa z týždňa.
Dobrý deň.
Zdá sa, že jednou z najväčších tém súčasnosti je trochu podivné správanie sa ministerstva financií a Ivana Mikloša voči voličom tejto vlády. Pravica nastupovala po rokoch opozície do vlády s tým, že jeden z hlavných ekonomických problémov krajiny sú vysoké odvody. Dnes sa dozvedáme, že je to naopak, že problémom sú nízke odvody, obzvlášť nízke odvody živnostníkov a dohodárov, že je to deformovaný systém. Ide Ivan Mikloš proti voličom vlastnej vlády? Tak.
Tak to ja by som ešte predtým, ako odpoviem na otázku, chcel povedať, že Miklošov problém je v tom, že Ivan Mikloš je zdatný minister, výborný rečník alebo diskutér, ale je pomerne priemerný politik. Myslím to tak, že nie vždy vie doceniť dôsledky svojich rozhodnutí na určité sociálne skupiny ľudí aj na voličov SDKU. Bolo to vidieť aj na jeho politike počas druhej Dzurindovej vlády, keď to tempo reforiem a ten záber bol podstatne širší a podstatne hlubší, ako bolo únosné pre voličov. Aj sa to odrazilo na preferenciách a na volebnom výsledku. A mám dojem, že toto je podobný prípad alebo príklad, že Ivan Mikloš ako zdatný alebo dobrý minister chce urobiť poriadok v sektoroch, ktoré podľa neho nefungujú dobre, čo mu berem, ale opäť nedomýšľa tie dôsledky na ľudí, ktorých to môže oprávnene vytočiť a ktorých to môže odohnať od pravicových strán, pretože siahnuť v dnešnej dobe niekomu na príjmy a zobrať im 10% z čistých príjmov alebo disponibilných, to je pre tých ľudí neprechodné. Ako pravicový volič nese všeličo, ale nie to, že mu niekto zobere veľkú časť jeho príjmov alebo jeho zárobku.
Ako si to vysvetľuješ, Martin?
Ja to trochu doplním. V podstate súhlasím s tým, čo povedal Dago. Podľa mňa je to, podľa mňa vláda, konkrétne Ivan Mikloš a SDKU, nemajú na toto žiaden politický mandát, ako si ty už naznačil v otázke. Nielen, že o tom nehovorili uplynulé roky, ale priamo vo volebnom programe sa zaviazali, že budú naplňať plán Podnikateľskej aliancie Slovenska, ktorá hovorila o zreformovaní a zharmonizovaní odvodov, to je pravda, ale oni tvrdili, že to má viesť k zníženiu odvodov pre zamestnancov a k nezvýšeniu odvodov pre živnostníkov. Tam zahrnuli nejaký koeficient, aby to vyšlo tak, že žiaden živnostník alebo žiadna samostatne zárobková činná osoba nebude ukrátená. Zrazu prešlo pár mesiacov, Ivan Mikloš nepredostal žiadne nové podklady, analýzy. Zrejme to celé je výsledkom nejakých jeho diskusí s Richardom Sulíkom, ktorý šprintuje k odvodovému bonusu. A tým pádom sa to nedá politicky nejako vysvetliť pred tými ľuďmi. A navyše je to politické dobrodružstvo, pretože zrejme to nebude mať pre nich ani dobrú koncovku, keďže už teraz OKS povedalo, že nepodporí zníženie, teda zvýšenie odvodov pre živnostníkov. Keď sa k tomu pripojí Igor Matovič a jeho obyčajní ľudia, tak to už bude úplne zabitá vec. A teda výsledkom toho celého bude, že naštvú kopec ľudí, ktorým sa síce napokon asi nepohorší, ale stále budú žiť v pocite nejakého ohrozenia a nebezpečenstva. Takže je to politicky nezmyselný krok.
Keď to trochu vyhraníme, tak súčasná vláda sa tak zvláštne prihovára voličom opozície a voličom vlastným. Povedzme, keď je problém s prepušťaním ľudí na železnici z železniciarov, tak Radičová aj Figel po novom si dajú záležať na tom, aby tým ľuďom odkázali, že to bude trvať viac rokov a všetkým nájdu nejaké nové zamestnanie. Keď využívajú propagandisticky tému múky, tak chcú pôsobiť veľmi sociálne. Čiže na jednej strane sú také signály voči voličom opozície a na druhej strane taká pomerne priama reč voči voličom koalície. Čo to môže spraviť s percentami?
No, áno, máš pravdu. Ako keby sa vlastne k tej opozícii prihovárali podstatne sociálnejšie než k tým svojim voličom. Ako keby tých svojich voličov vnímali naozaj, že oni sa dokážu vlastne na veci pozerať cez
ten koncept ekonomického liberalizmu, ale ono tomu celkom tak nie je, ako jednoducho ten stredopravý volič. A to je nejaká naša nálepka, naše pomenovanie, ale aj medzi nimi sa jednoducho nájde množstvo ľudí, ktorí tak povediac ctí vzorec paternalizmu, silného štátu a podobne. Čiže to, čo to môže spraviť, už povedali vlastne moji predrečníci, že naozaj, podľa môjho názoru, to nakoniec môže vypáliť dosť kontraproduktívne, ale nevypáli to takým spôsobom, že by títo stredopraví voliči sa povedzme presunuli do druhého bloku, čiže povedzme, ktorý v tomto prípade v podstate reprezentuje len Smer. Ale skôr ich to znechutí istým spôsobom a vlastne oni sa môžu presunúť medzi takých tých nevoličov, čiže ľudí, ktorí rezignujú na politiku a sledovanie vlastne politiky, politických otázok, čo vlastne v konečnom dôsledku môže znamenať výhodu pre Smer.
Čiže môže, otázka znie, môže Radičová získať voličov Smeru a neprísť do vlastných?
Ja som presvedčený o tom, že táto medzibloková zmena medzi stredopravými stranami alebo špecifické SDK a Smerom nefunguje jednoducho. Ak tak funguje, tak funguje v desatinách percent, ale jednoducho tie náklady na takýto zisk sú podstatne vyššie, ako sú tie samotné zisky. Čiže ak strana alebo koalícia hrá s tým, že presvedčí takouto argumentáciou Ficových voličov, tak myslím, že nebude úspešná.
Tá múka je inak dobrý symbol, hoci ono je to úplne banálna téma, ale Iveta Radičová si vtedy, keď to oznamovala na tlačovej konferencii, zrejme myslela, že tým ukáže svoju sociálnu tvár a bude ako keby predvoličný Smeru konkurovať Robertovi Ficovi. Robert Fico na to zvolal tlačovku. Povedal slova ako žobračenka, Afrika a tú diskusiu vyhral. Teda v konečnom efekte, voliči Smeru sa tomu vysmiali, rovnako ako aj vlastní voliči, ktorých to celé tá téma znechutilo.
Na tej téme poslednej je zaujímavé aj to, že zdá sa, že v tej vláde sa vytvoril taký ekonomický tandem, Mikloš Sulík, ktorý tak pripravuje tie najodvážnejšie reformy a jediný, koho sú tak ochotní brať, je Iveta Radičová, ktorá je tam taká ako pani vetujúca. A po prípade teda Matovič, ale to nešpekulujeme zatiaľ. Čiže všimneme si, že čo to spôsobuje s tou vládou, ten tandem Mikloš Sulík, čo to spôsobuje s tými vzťahmi vo vláde, čo to môže spôsobiť?
Ja by som to ešte trošku rozšíril. Ja mám dojem, že všetky tieto podvodové a daňové experimenty súčasnej vlády nie sú len na tom tandeme Sulík-Mikloš alebo o tej súťaži, lebo oni súťažia. Sulík má nejaké nápady, Mikloš takisto a teraz je tam taká tá tichá súťaž o to, že kto je tam ekonomický líder, mienkotvorný. Ale ja mám dojem, že toto je aj dielo a aj súťaž poradcov. Teraz myslím aj Sulíkových poradcov, aj Miklošových poradcov a aj poradcov premiérky Radičovej. Vznikli pomerne silné týmy poradné v všetkých týchto troch, nazvime to, centrách reforiem. Tí ľudia majú nápady, tí ľudia majú aj záujmy, tie sme nápady presadiť a častokrát sa potom podľa mňa stáva to, že tlačia svojho ministra alebo svoju premiérku, tie poradné týmy do rozhodnutí, ktoré vôbec nie sú pripravené, ktoré vôbec nie sú premyslené z hľadiska toho, ako zaberú na voličov, ako ošetriť svojich voličov a vôbec ako to celé nastaviť tú politiku tak, aby tá vláda bola politicky úspešná. A mám dojem, že výsledkom je mierny chaos. Že nejakí poradcovia niečo navrhnú, ja ich teraz nechcem menovať, ale oni prídu s nejakými nápadmi toho ministra dokopu k tomu, aby podnikal nejaké kroky. Potom to narazí na premiérku a jej poradcov, potom sa urobí nejaký kompromis. Napokon jedným z príkladov je aj odvodové opatrenie, ktoré nie je odvodová reforma, ale to, čo mu predchádzalo, teda že platenie zdravotných odvodov z prenájmu, čo sa niekto presadil, potom sa zistilo, že to nefunguje, alebo že to vytáča ľudí, tak sa to teraz ide rušiť. A toto tej vláde škodí dosť výrazne, pretože vyzerá veľmi nekompetentne.
Na záver ešte jedna krátka otázka. Iveta Radičová včera v nedeľu v relácii na STV povedala, že si vie predstaviť v zásade harmonizáciu daní, tak ako ju navrhuje Merkelová v Európskej únie, s tým, že to neohrozuje nejako našu sázbu a že teda ide len o základ. Niečo podobné čiastočne vyslal aj Ivan Mikloš. Považujete to za dôležité, že Slovensko by prišlo o suverenitu daní? Je to vôbec možné? Ako hodnotíte Radičové slova?
No ja im predovšetkým nerozumiem, lebo pozícia SDKU a aj vlády bola doteraz v tomto úplne jasná, že s týmto bodom nebudeme súhlasiť, o tých ostatných sa dá diskutovať. Medzi tým Merkelová z toho boja musela trošku ustúpiť, prišiel Barrosov plán, ktorý práve s týmto nerátal. Nerozumiem, prečo Iveta Radičová zase túto tému hodila do hry. Vôbec to nerozumiem.
Ale myslím, že postoj našej vlády sa nezmenil. Aspoň...
Áno, sú to také...
Čo mám také kúsa informácie, tak...
Individuálne vyjadrenie,
ale... Netýka sa to sadzby dane, myslím, ale tých
základov.
A tam, myslím, že aj Miklo, že aj Radičová si rozumie v tom, že to nechcú podporiť. Iné veci podporujú, ale to tam myslím, že...
Zrejme to bola taká úvaha, ktorú by sme nemali...
Je tam ten posun, ale zatiaľ je to len vyjadrenie. Ďakujem vám za účasť dnešnej diskusii. Boli sme v parlamentke, v príjemný slnečný deň. Diskusie Hyde Park sa zúčastnil Martin Slosiak z Focusu, Dag Daniš a Martin Hanus.
Ďakujeme. Ďakujeme. Dovidenia.